Україна. Питання безпеки.
Каля сотні мирних людей поранено у виніку ракетного удару, який нанесла російське військо по чигуночним вокзалі Краматорську у Донецькій області. 50 чоловік загинуло, але гэта лічба може павялічыцца, бо на месцы яшчэ разбіраюць завалы. Пра гэта паведаміў мэр Краматорска Александр Ганчаренко. Паводле яго слоў, у момант траплення ракет на вакзале знаходзіліся 4 тысячі чалавек, якія збіраліся эвакуявацца. Вось што кажуць відавочцы.
Сёння хацела эвакуіравацца. Мы приехали, там ждали час, наверное, где-то, ну, сказали, 12 будет.
Сёння хотела эвакуироваться. Мы приехали, чекали годину, напевно. Ну, сказали, а 12 будет тягник на Ужгород. Людей полно. И раптом ничего не разумеешь, нехто кричить, падайте. И усіх почали штурхать на подлогу. Я так само присела. Чую вибухи, крик неверогодный, дети кричать, матули. Уявляете, там окажа с детьми кольки, такий крик. Мы присели, и я думаю, ну зараз, коли еще купол обрынется, то наогул усіх задушить тут. Я почула два вибухи, один вельми близко, а інший далей вибух был. И праз некоторый час мне дочка поведомила, каля вокзала упала. Ракетный удар по чыгуначным вакзалі ў Краматорску – гэта дакладна спланаваная правакацыя Расіі. Пра гэта заявіў дарадца міністра ўнутраных справ Украіны Вадзім Денісенка. Паводле Денісенкі, расійскія СМІ адразу абвінавацілі украінскія ўзброеныя сілы, кажа Вадзім Денісенка.
Сіяна заявляюць, практычна, у них немає точок У.
Ворог кажа, што удар быў нанесены ракетай кропка У, але месяц таму падчас вучэння ў Беларусі расейцы рабілі справаздачу і нават у СМІ паказвалі, як яны трэніруюцца страляць менавіта кропкай У. Гэта першы момант. Другі сайт РІА Навіны. Адзін з самых вялікіх прапагандысцкіх сайтаў, па сутнасці, за некалькі хвілін да таго, як інфармацыя з'явілася ва ўкраінскіх СМІ, паведаміў, што ўкраінскае войска абстраляла Краматорскі вакзал. Гэта дакладна спланаваная правакацыя Расійскай Федэрацыі, зробленая для таго, каб вядома замбаваць сваё насельніцтва, але другое – гэта перабіць тэму Бучы на міжнародным узроўні. І я думаю, што яны зараз будуць рабіць міжнародныя інфармацыйныя атакі, каб паказаць, як украінскае войска нібыта страляе па сваіх. У адказ на удар расійскіх вайскоўцаў па Краматорску прэзідэнт Еўрапейскай рады Шарль Мішэль заявіў пра неабходнасць узмацнення санкцый супраць Расіі. Тым часам Вялікабрытанія далучылася да амерыканскіх і еўрапейскіх санкцый супраць двух дачок Владзіміра Пуціна. Таксама ў санкцыйны спіс патрапіла дачка міністра замежных спраў РФ Сергія Лаўрова. Як паведамілі ў прэс-службе МЗС Вялікабрытаніі, Кацярыне Ціханавай, Марыі Варанцовай і Кацярыне Вінакур будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Аб'яднанага Каралеўства, а таксама ўсе іх актывы, якія знаходзяцца ў Брытаніі, будуць замарожаныя. Паводле інфармацыі Генштабу Узброеных сілаў Украіны захоўваецца імавернасць ракетных і авіаўдараў з тэрыторыі Беларусі па Украіне. Таксама ў Беларусі прыватная ваенная кампанія вярбуе так званых добраахвотнікаў для ўдзелу ў вайне ва Украіне. Акрамя таго, расійскія вайскоўцы рыхтуюцца да наступу на ўсходзе. Асноўныя намаганні суперніка сканцэнтраваныя на захопе Марыуполя, баях на Донецкім і Харкаўскім напрамках. У прыватнасці расейцы аднаўляюць чыгунку на ўчастку з горада Купінск у Харкаў, Ізюм і Сватава. У Донецкай і Луганскай абласцях абстрэльваюць грамадзянскія аб'екты з сістэм залпавага агню. Па дадзеных Генштаба, Расія з пачатку вайны страціла 19 тысяч сваіх вайскоўцаў. Украіна будзе атрымліваць новае ўзбраенне для эфектыўнай барацьбы з Расіяй. Гэта паабяцаў амерыканскі дзяржсакратар Энтоні Блінкен пасля сустрэчы міністраў НАТА і яго партнёраў. Мы кожны дзень разглядаем тое, што, на нашу думку, Украіне больш за ўсё патрэбна, у тым ліку новыя сістэмы, якія да гэтага часу не былі прадастаўлены. Мы слухаем украінскіх прадстаўнікоў з пункту гледжання іх ацэнкі таго, што ім неабходна. Мы аб'ядноўваем усё гэта разам, і мы разумеем, што гэта тэрмінова. Гэта тое, што, я думаю, адчулі ўсе саюзнікі і партнёры. Нагадаем, што Сенат Злучаных Штатаў дазволіў прэзідэнту Джозефу Байдену выкарыстоўваць праграму «Ленд-ліз». Пра гэта паведамляе газета «New York Times». Гэтая праграма павінна паскорыць дастаўку ваеннай тэхнікі ва Украіну. «Ленд-ліз» – сістэма, паводле якой Злучаныя Штаты Амерыкі часткова на безвыплатнай аснове перадавалі сваім саюзнікам у Другой сусветнай вайне боепрыпасы, тэхніку, харчаванне і стратэгічную сыравіну, улічваючы нафтапрадукты. За вайны ва Украіне Владзімір Пуцін зрабіў Расію міжнародным ізгоем. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Белага дома. Расійскія войскі ўчыняюць ваенныя злачынствы, таму Расіі няма месца ў Савеце па правах чалавека, сказаў прэзідэнт ЗША Джозеф Байден. Ён таксама зазначыў, што пасля ўчорашняга гістарычнага галасавання Генасамблеі ААН Расія не зможа ўдзельнічаць у працы Савета па правах чалавека і распаўсюджваць там сваю дэзінфармацыю. На Google Мапах пакажуць украінскія гарады, разбураныя пасля абстрэлу расійскім войскам. Гэта сумесны праект МУС Украіны сусветнага тэхнагіганта Google, мэтай якога з'яўляецца фіксацыя разбурэнняў ва ўкраінскіх гарадах і сёлах. Цяпер лічбоўваюцца фота з Ірпеня. З Спецыялістаў з Google дапускаюць на ўжо размініраваныя і бяспечныя ўчасткі вызваленых гарадоў. Першае фота з'явіцца на наступным тыдні.